پیشوا نے سری نگر تھی پیش ہے خبرنامہ. خبرنامہ کہن کے میں فردوس خان صاحب تھی پہلے اس ویلی دیا خاص خاص خبر. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ تہ کم کی پیش رفتہ موقع تیرا جائزہ. دمحل حاجی پورہ کلگام ایک فوجی گڑی حادثے کا شکار, ایک فوجی اہلکار ہلاک تو دو نو زخمی. بھارت چین دی فوجی فوج حقیقی کنٹرول لائن اتہ 4.5 سال دے فوجی تعطل دے بعد مختلف علاقے تھی واپس آنا شروع. تو وزیر اعظم کل کر سن آکاشوانی اتہ من کی بات تے اگلے پروگرام لوکاں تھی خیالاں دا اظہار. ہن پیش ہے انہ تہ دوئی خبروں دی تفصیل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن کل متعلقہ عہدیداراں دے نال سری نگر سمارٹ سٹی دے پروجیکٹاں تے ترقی دے دوئی بنیادی ڈھانچیاں دی پیش رفت جائز موقع اتائی جائزہ کیدا. ایل جی سن کمر واری بچ نور جہاں پل, امیرہ قدل بچ پیدل ٹورنے والے واسطے لکڑی دے بنے پل, تے جہلم ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اتائی جاری کم دا جائزہ کیدا. انہوں سن افسراں تے متعلقہ ایجنسیاں کو ہدایت دیتی جے او انہاں پروجیکٹاں کو مقررہ میعاد دے دوران پائے تکمیل تکر پہنچاویں. اس موقع تے ایل جی سن لال چوک بچ باپاریاں تے دکانداراں نال بھی گل بات کیتی. محکمہ دہی ترقی تے پنچایتی راج دے وزیر جاوید احمد ڈار سن آخر جے دہی ترقی دے محکمے بچ دہی معیشت کو بادہ دینا تے لوکاں دے معیاری زندگی بہتر بنانے دی کافی صلاحیت موجود ہے. سول سیکٹریٹ سری نگر بچ محکمے دی پہلی جائزہ میٹنگ دی صدارت کردیا وزیر سن افسروں کی آخر جی وہ عام لوکاں دے توقعات دے مطابق اپنی ذمہ داریاں اثردار ڈھنگ نال نبھاویں. انہوں سن آخر جی ترقیاتی منصوبے تے عوامی فلاح و بہبود دے پروگراموں بچ کسی قسم دی کوتاہی برداشت نہ کیتی گئی سی. اس کی پہلی سیکرٹری دہی ترقی تے پنچایتی راج محکمہ اعجاز اسد سن میٹنگ بچ محکمے دے جاری اقدامات تے اسکیمان دی موجودہ صورتحال دے بارے بچ تفصیلی جانکاری دیتی. کولگام دے دامحال حاجی پورہ بچ اج سویرے ایک فوجی گڈی کو پیش آئے حادثے بچ ایک جوان ہلاک تے نو دو زخمی ہوئے. استے کولگام نمائندے سن پولیس رائے دے حوالے تھی آخر جی گڈی دے سڑک تو روڑ کے چاڑنے دی وجہ نال حادثے بچ 10 اہلکار زخمی ہو گئے, جنہاں وچوں بعد بچ گڈی دا ڈرائیور زخموں کو نہ چلدیاں فوت ہو گیا. جموں کشمیر تے لداخ ہائی کورٹ دے چیف جسٹس جسٹس تاشی ربستان سن ایس کے آئی سی سی سری نگر بچ سول انتظامیہ تے محکمہ پولیس دی ہوئی ایک میٹنگ بچ کورٹ ڈاکٹرز ایکسپلوژن اینڈ ایکسکلوژن دے موضوع اتے نارتھ سون فسٹ علاقائی کانفرنس دی کامیابی نال انعقاد واسطے کیتے گئی تیاریاں دا جائزہ کیدا. چیف جسٹس متعلقہ افسراں اتے زور دیتا جے او جموں کشمیر ہائی کورٹ دی رجسٹری دے نال قریبی رابطہ رکھیں تاں جے اس کانفرنس کو سونے تے سازگار ماحول بچ کرایا لیا جل سکے. 3 نومبر تے 1 دسمبر کو ہونے والی اس کانفرنس بچ سپریم کورٹ آف انڈیا دے جج صاحبان دے علاوہ دہلی, پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش, ہماچل پردیش سمیت 6 ریاستوں تے مرکز زیر انتظام علاقے دے ہائی کورٹس دے چیف جسٹس تے جسٹس شرکت کر رہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی سن ملک کے مختلف شہروں میں آنے والے میوزک کنسرٹس کے ٹکٹوں کی غیر قانونی فروخت کے سلسلے میں مجھ سارے شہروں میں 13 جائیں اتائے تلاشی مہم چلائی ہے. ای ڈی سن یہ چھاپا دہلی, ممبئی, جے پور, چندی گڑھ تو بنگلورو میں جعلی ٹکٹوں کی غیر قانونی فروخت ٹکٹوں کی مصنوعی طور اتہ مہنگائی کے سلسلے میں کیتا آسا. اس منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت چھاپے مارے آسے تو اس کی تلاشی کاروائی دے دوران اس کام بچ استعمال ہونے والے موبائل فونز, لیپ ٹاپس تے سم کارڈ سمیت کئی مجرمانہ مواد ضبط کیتا گیا آسا. ای ڈی سن آخیا جے اس کاروائی دا مقصد ٹکٹاں دی غیر قانونی فروخت تے ان گھوٹالیاں دی حمایت کرنے والے مالیاتی نیٹ ورکس دے نال نال اس طرح دی غیر قانونی سرگرمیاں تھی پیدا ہونے والے جرائم دی آمدنی دا پتہ لینا آسا. بھارت چین دی افواج لائن آف ایکچول کنٹرول اتے 4.5 سال دے فوجی تعطل دے بعد ڈیپسونگ تے ڈیم چوک خطے تھی واپس آنا شروع ہو گئی ہے. فوجی ذرائع دے مطابق سرحد دی پیٹرولنگ اس مہینے دی آخر تھی دوبارہ شروع ہو سی, جڑی کہ خطے بچ معمول دی صورتحال کو بحال کرنے دی طرف ایک نمایاں قدم ہے. حال ہی بچ بھارت چین سن مشرقی لداخ بچ ایل اے سی اتے پیٹرولنگ تھی متعلق ایک سمجھوتے اتے اتفاق کیتا ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری سن آخر جے اے سمجھوتا فوجیاں دی واپسی تے کشیدگی دے حل دی راہ ہموار کرسی جس دا آغاز اپریل 2020 بچ ہویا آسا. شمالی کمان دے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندرا کمار دے مطابق سفارتی تے فوجی تبادلے خیال سن زمینی صورتحال کو بحال کرنے واسطے ایک وسیع اتفاق رائے فراہم کیتے. بھارت جرمنی سن یوکرین بچ جاری جنگ اتا اپنی ڈونگی تشویش دا اظہار کیتے. ایک سانجے بیان بچ کل نوی دلی بچ ستویں بھارت جرمنی بائیڈن حکومتی مشاورت دے بعد وزیر اعظم نریندر مودی تے جرمنی چانسلر اولاف شولز سن بین الاقوامی قانون دے مطابق جامعہ صحیح تے دیرپا امن دی ضرورت کو دہرایا. دونوں رہنماؤں سن بین الاقوامی قانون دی پاسداری اتے زور دیتا جیں کہ اقوام متحدہ دے چارٹر بچ درج ہے. سانجے بیان بچ دونوں رہنماؤں سن زور دیتا جے دہشت گردی تے پرتشدد انتہا پسندی دی بھی شدید مذمت کیتی. انہوں سن اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے نامزد کردہ گروپاں سمیت تمام دہشت گرد گروپاں دے خلاف متحد کوشاں اتے زور دیتا. رہنماؤں سن مغربی ایشیا دے خطے بچ امن تے مضبوطی دے حصول بچ اپنی سانجی دلچسپی دا اظہار کیتا. یہ خبروں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھی سن رہے ہو. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹر ٹیکسس سی بی ڈی ٹی سن کارپوریٹ ٹیکس دہندگان واسطے سال 2024-25 واسطے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے دی آخری تاریخ بھی توسیع کر دیتی ہے. مقررہ تاریخ 31 اکتوبر تھی بدا کے 15 نومبر کر دیتی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی اتے من کی بات پروگرام بچ ملک تے بیرون ملک لوکاں دے نال اپنے خیالات دا اظہار کر سن. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام دی 115ویں قسط سی. یہ پروگرام آکاشوانی تے دور درشن دے پورے نیٹ ورک اے آئی آر نیوز دی ویب سائٹ تے نیوز اے آئی آر نیوز ایئر موبائل ایپ اتے نشر کیتا گیا سی. اس کو اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او تے وزارت اطلاعات و نشریات یوٹیوب چینلزاں اتے بھی لائیو سٹریم کیتا گیا سی. آکاشوانی ہندی نشریات تے فوراً بعد علاقائی زباناں بچ پروگرام نشر کیتا گیا سی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن آہ جے قبائلی لوگ فطری طرز زندگی دے ذریعے جمع ہونے والے علم دا ذخیرہ ہیں. انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی بیلائی دے کنوکیشن دے موقع اتے ایک اجتماع نال خطاب کردیا صدر مرمو سن آخر جی قبائلی لوکاں دے طرز زندگی تھی سہ کے کوئی بھی ملک دی پائیدار ترقی بچ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں سن آخر جی ملک دی مکمل ترقی اسی ویلے ممکن ہے جد ترقیاتی عمل بچ قبائلی عوام دی بھرپور شرکت ہوئے. صدر جمہوریہ سن آخر جی چھتیس گڑھ دی سرزمین قبائلی روایت تے اتفاق نال مالا مال ہے. قبائلی معاشرے دے لوگ فطرت کو نیڑے سمجھ دین تے صدیاں تھی ماحول دے نال ہم آنگی دے نال رہ رہے. تقریب دے دوران انہاں سونا 7 طلبہ کو گولڈ میڈل نال نوازیا. تقریب نال خطاب کردے اس موقع تے چھتیس گڑھ دے گورنر رامین ڈیکا تے وزیر اعلی وشنو دیوسائی بھی موجود آسے. صدر جمہوریہ اج نیا رائے پور بچ ہیلتھ سائنسز دا آیوش یونیورسٹی دے کنوکیشن بچ شرکت کر رہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تے وزیر اعظم نریندر مودی سن معروف رقاصیات ثقافتی شخصیت کناکارا جو دے انتقال اتے تعزیت دا اظہار کیتے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پہ صدر سن خجی پدم شری ایوارڈ یافتہ کناکارا جو سن اپنی زندگی رقص دی شکل کو فروغ دینے واسطے وقف کر دیتی ہے تے نوجوانوں کو ثقافتی وراثت کو آگے بدھنے دی تربیت دیتی ہے. مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن سن عالمی بینک تھی ڈیجیٹل شمولیت تے پائیدار توانائی دے شعبے بچ گلوبل ساؤتھ تے تبدیل دے تجربیاں تے اخذ کردیاں اختراعات تے دو طرفہ تبادلے کو فروغ دینے دا مطالبہ کیتا ہے. اگر تے خاص خاص خبریں ایک واری پھر سن گچھو. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ اتائی کم دی پیش رفت موقع اتائی کے دا جائزہ. دمہان ہانجی پورا کلگام بچ ایک فوجی گڑی حادثے دا شکار ایک فوجی اہلکار ہلاک تے دو نو زخمی. भारत ते चीन दी फौज हकीकी कंट्रोल लाइन उत्ते 4.5 साल दे फौजी तातुल दे बाद मुख्तलिफ इलाकें थी वापस आना शुरू ते वजीर आजम कल करसन आकाशवाणी उत्ते मन की बात दे अगले प्रोग्राम विच लोकां थी खैरां दा इजहार इसी दे नाल ए खबरां मुक्कियां।